Ja, takk for velkomst også i dag, og takk for sangen. Sangen har alltid fulgt Guds folk. Det har vært en viktig del når Guds folk har vært samlet, det leser vi om. Og det var sagt at 10 år, ser vi, i Israels historie, da de hengte harpene på veggen, og sangen stillet av når de var i fangenskap. Men sangen, den er en del av livet vårt. Og jeg var for et år eller to siden kanskje på når meg og sønnen, og så var han syngende postbudet der og sång. Fikk en CD av han, så jeg stakk i bilen og reiste hjem. Og der la jeg merke med en sang som jeg aldri mest hadde hørt på før, for jeg tror aldri med sången, en som står på nummer 70, sangboka. Og den lyslig. Jeg vil så gjerne synge, det er en hjertetrong, for 1000 toner leker i mitt sinn. Ja, den som kjenner Jesus har hjertet fullt av sång. Så kommer det en flott setning. For himmelriket tok han med der inn. Da var noe som fulgte med, som ble lagt inn der. En takkesang, en undringssang, og så er det dette som vi får lov å nynne på. Jeg er ikke noen sang her, men jeg synger med meg selv i bilen av og til. I alle fall brumler litt. Og, men jeg tror jeg har funnet likevel litt av det der. Og så har jeg tenkt på denne flotte julesangen som vi har. Det er ikke alltid vi legger merke med denne lille setningen som står i Deilig er jorden. Så står det, slekter skal følge slekters gang. Så står det, men aldri forstummer tonen fra himlen. Gud har altså gitt en tone. Dere som er musikalske her, nå beveger vi på et område som er farlig, men det er noen som heter kammertonen, ikke sant? Når alt kommer i ulag, så skal det stemmes opp igjen. Stemmes opp igjen mot det faste, det som står fast. Og så kan det være sånn i menneskelivet. Det kan gå av og til litt på skjeve, og vi kan komme i ulag og alt det der. Og så er det noe som Gud har gitt i Kristus Jesus, som gjør at du stemmes opp igjen, og så får du takke og love Gud for det at du får være evig barn av han. Jeg minnes mange, jeg kunne stå ned hele kvelden og snakket om det, men det skal ikke gjøre. Men det var mange minner vi har om sangene våre. Jeg minnes hjemme, jeg vokste opp på Bø på Randaberg, og det er da flatt, helt flatt. Og hver vår så kom der en eldre kar. Han hadde en sierfakke, og han hadde hatt, og så hadde han en gitar. Og jeg husker spesielt, jeg tror det var siste gangen han kom, så så man når han kom på Vesterbø, da stod vi hjemme, og så tenkte vi, nå er det ikke den, for han kommer til oss. Og så, vi var 8 søsken, jeg vet ikke om alle var 40 år, det tror jeg ikke de var, men i alle fall så fikk seg mor litt, hun hamsa litt om, og så sette vi oss på stolen rundt. Tenkte vi, nå er det ikke lenge, så kommer han. Banket han på døra, så kommer han. Og så kom han inn, og så sette han seg etter med ogen, torvkassen, vi hadde torv i den tiden, hvor vi formte og lagt torv. Og det lukta torv. Og så sette han seg der, tog han av seg hatten, og så åpnet han frakken, og så stemte han gitaren, begynte han å synge. Så sang han 3 sanger. Og som guttunge så det og tok det til meg alltid sammen han sang. Jeg husker spesielt den siste. Så sang han den der, meg til frelse jeg intet vet. Og når han kom til andre verset, helt til dekket i dine sår, hvorfra blodet fløt. Frelst av nåde jeg salig står midt i all min nød. Og mens han så der og sång av veldig fine sangstemmer, ser han opp i taket, og så begynte tårene å renne på han. Og så takte han for seg når han var ferdig, og så ga mora noen vaffelkaker, eller hva det var, og så noen kroner. Og så gikk han opp til naboen, og så skulle han gå videre. Og så satt vi der, så sier jeg til noen mor, hva for grein han? Så tenkte mor seg om, og snakket fint om den positive originalen. Så sier hun til oss ungene, så så der, jeg er ikke så sikker en grein. Jeg tror det var takketårer og gledestårer. For frelst av nåde jeg salig står, og med det har fått uttrykk gjennom sangen, og så guttungen der, og fikk med seg dette, og det har fulgt meg hele livet, jeg ser formen han ser, og tårene begynte å renne. Det var noe altså som hadde gjort inntrykk på han, Frelst av nåde, jeg salig står midt i all min nød. Takk, Jesus, for du har kalt oss inn til samfunn med deg. Takk for du er her i kveld, for å møte oss med ditt ord og ved din hånd. Takk for vi skal få være deg så nær, at vi skal få sitte her, og vi skal få lytte til ditt ord. Takk for du taler, også i dag, du er i går i dag, den samme ja til evig tid. Signe vennene som kom også i kveld. Signe oss alle for ditt navns skyld. Amen. Vi har, som broderen nevnte her, våre emne som de har gitt, at vi skal være samlet om ved Jesu føtter. Og det har forpliktet meg såpass at jeg har brukt Jesu tale og Jesu ord, har fortalt gjennom det som er skrevet. Og det har vi gjort gjennom Lukas. Vi har nå vært i Lukas 13, og vi har vært i Lukas 14. Og i dag er vi kommet til Lukas 15. Alle fire evangeliene, de taler om når Jesus vandrer og har med seg lærersvennene sine, pluss en masse folk. Ofte så står det at det strømte så mye folk på at de holdt på å trø hverandre ned for å høre ham. Det var tider det, for å høre han. Og så er det dette som også er nå, nå er Jesus på vandring igjen, og med seg masse farisere, tollere, syndere, og så videre. Og nå er vi altså kommet til Lukas 15. Og nå skal vi høre og se litt inn i hvordan Jesus taler, og hva som ligger han på hjertet og får sagt oss alle sammen. Jeg har skrevet, som jeg nevnte i går, fremme i min Bibel, at det hele Guds ord, det talte ord i Bibelen, er talt til meg. Vi leser i Lukas 15. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og det både fariserene og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da fortalte han dem denne lignelsen. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier i huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg.» Han sa en mann hadde 2 sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til et land langt borte. Der sløste han det bort, alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, for ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stoppe og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skunt dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade.» Slik talte altså Jesus midt i folkemengden, og Lukas han bruker ofte dette begrepet som, eller denne setningen, eller dette ordet, det skjedde. Lukas er legen, han er historieskriveren. Han sier det i sitt innledning til dette kapitlet, «Jeg har nøye gransket det som nå er blitt fullbyrdet imellom oss, og jeg har sett meg før jeg vil sette det ned, og jeg har snakket og sånn, og det er troverdig det som nå er blitt fullbyrdet blant oss, altså med Jesus.» Og så er det også Lukas som har skrevet mye av apostelgjerningene. Han har fått denne oppgaven av Gud, inspirert ved den hellige ånd, og nå er vi altså i Lukas 15. Og så her møter vi det altså hvordan Jesus på en måte åpner Guds hjerte for oss, der vi får se rett inn i. For oss som driver litt med går og litt sånt, og har med dyr og forskjellige sånne å gjøre, og alt dette, så er vi vant med at vi rekner med litt svinn med. Noen som følger drift og sier vi hvis det er et eller annet som dette vekker sånn. Det er vi vant med. Men det ser ut for det her at når Jesus skal skildre oss hvordan Gud tenker, så rekner han ikke med svinn. Han vil alle og lete etter hver eneste en. Derfor er det derfor vi har kalt oss også med inn i denne store leteaksjonen, å være med og lete opp de som enda er borte. Han skildrer for oss, og vi ser den settingen som dette er, det er altså tollere syndere holdt seg nær til ham for å høre han, og både farisere og skriftlærde, også de var med, og de knurret ham. Og så var det sikkert en masse folk likevel, slik som vi leser gjennom alle kapitlene. Og så er det altså Jesus tar for seg dette. Først så tar han for seg han som mistet bare 1%. 1%. Jeg har snakket med noen som jeg nevnte i går, noen av disse som var oppe og hentet søvnene. Noen tykker det er mye hvis det er noen igjen, men hvis det er bare 1 eller 2, så aksepterer de det. Men altså 1%. Så sier Jesus at han går ut og leter etter den ene, for han vil alle skal bli frelst. Og så tar han for sin neste som mister 10%. Og det er jo selvfølgelig noe mer. Akkurat det samme. Og han sier det når de finner det, så er det glede i himmelen. Det er altså glede i himmelen. Og så er det nettopp dette for en synder. Og når de hadde funnet disse her penningen, så står det der gledebankets engler over en synder som omvender seg. Så er det altså det som ligger Jesus på hjertet og nettopp å forkynne omvendelsens budskap. Folket må omvende seg og komme til tro på Jesus. Ellers er himmelen stengt. Og så er det den siste, han mister 50%. Og jeg faller av og til for fristelsen når jeg er innom dette og forteller om læreren som hadde klassen sin i matte. Og så sier han det at nå må det sandle skjerpe dere, sa han, ellers så kommer dere til å stryke 50%. Så var det en som rettet på nå, så sa han ikke så mange. Ja, han grepet han. Ja. Men her er det altså, han mister altså halvparten av den egen. Og nå skal vi stoppe litt grann med dette, først med han som er sauen. Og vi har litt sauer hjemme, nå er det jo hans sønnen som har det i dag. Men her i vår så går han på arbeid, og så har jeg sagt at jeg skal ta meg av det der jeg står opp om nettene. Det er festlig det å gå ut og se om det der. Så har vi stengt de inn sånn at de kan gå litt ut og litt inne, men rundt sånn. Og så kommer jeg under, og der ser jeg de ligger og hjorta mest alle sammen, og lammer det samme, mens det er ei som går og gaper den. Og henne visste jeg om, det var ei som var bare ett år, og så hadde jeg sittet på et par kvelder siden, så hadde hun altså fått to lam. Og så hadde hun vært ute om dagen, hun også i lag med de andre, og så når jeg hadde ropt i hjem, så var det en som hadde lagt seg igjen inn i steinjer, med lite og lun og håla der. Og så går hun der, og så har hun bare en, og hvor hun sakna den. Klokka var 2:30 om natta. Så skulle jeg til å se, nei, så finner jeg ut det, hun har bare en. Og så tok jeg med meg en lommelykt, og så gikk jeg et par hundre meter ned i øynene, og jo ganske riktig, der ligger han inne i en fin, noe gras, tynt, tort gras, der ligger han og ser hvem. Jeg hadde gitt opp hele greia, og ingen så fant han. Så tok jeg med meg hjem. Og jeg skal si det er natta der, da fikk jeg en sterk preik. Jeg fikk på en måte se inn i dette underlige med Guds hjerte. Når jeg tok han hjem og slepte han inn, jeg skal si at det var en mor som var glad. Et år, hun tror jeg ikke greia på det i det hele tatt. Og hun kunne være fornøyd om hun hadde den ene. Men jeg skal si at hun var takknemlig. Hadde funnet denne musta. Og så fikk jeg være med leida. Og hva jeg tenkte på det. Når jeg bærer hjem hjem og får forkynne evangeliet for en som enda sitter med et vondt hjerte. Og så blir det glede i himmelen. For ordet når det inn, det er det dette budskapet Jesus vil nå fortelle oss. Og så var det dette andre med hus og mustam. Det som sagt er det den nyansen at englene gleder seg over en som omvender seg. Det synes jeg er så fint. Og for ikke å slippe meg for mye av tid ifra oss, så må vi stoppe litt med denne siste. Der sier altså Jesus, og han sa, en mann hadde to sønner. Og den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han hadde altså ikke tid til å vente til den arvedagen kom, så det normalt er, det er når de er falt fra. Men her spør han altså faren, nå vil han ha sitt, han er lei av dette her, nå vil han ut. Og det ser ut for det at faren er så raus. Han let han gå også. Han har skapt oss med den frie vilja. Og så må vi ta konsekvensene av våre egne valg, og også det valg vi ikke gjør. Det er en lov som ikke står i norske lover, men det vet vi at det er slik i livet. Det er noen valg som får konsekvenser. Og i dette tilfellet så var det denne som valgte. Nå valgte han altså å gå. Faren skiftet eiendommen, og i dette tilfellet, på den tid, så skulle han ha en tredjedel, og han andre skulle være hjemme, han skulle ha to tredjeparter. Så går han. Og så er det Jesus skildrer faren sitt hjerte. Han skildrer først hvordan det gikk, og denne beretningen, den kjenner vi, bør ikke gå igjennom i detaljer på nytt igjen. Men det skjedde ofte slik som det går. Det er det at så lenge som du har noe å gi og har noe å dele med de andre, så er det populære. Mange har opplevd det som har lest apes skjebne som han. Og så er det dette at når han da ikke hadde mer igjen, så var det ikke så moro lenger. Og så står det der han begynte å lene av. Ingen ga noe. Da var han kommet i en spesiell situasjon. Og så er det han, for å berge livet, så går han ut og tegner borgerne der, og han får seg faktisk et arbeid. Og passet av disse grisene, det var jo det lågeste på stien det da, i Israel til å være dette. Men mens han er der, så er det dette underlige skjer at han begynner å tenke på heimen. Og det tykker jeg er så fint. Og nå er vi samlet her på et bedehus, og vi er samlet i misjonens sammenheng. Og for dere som har lest av Asbjørn Aarvik i denne lille hefte som han heter De venter, så har han en lite å si om det, og den tror jeg jeg skal ta og dele med dere. Og der sier han det slik. Hedning. Det er å være i landet langt borte og ikke vite av farshuset. Det var retningen for den yngste sønn da han kom til seg selv. Han hadde minnene med og fant veien tilbake. Det er din redning, du som fikk vekse opp i et kristent land. Du samlet også alt ditt sammen og drog bort til det fremmede landet. Det var alt du hadde hørt, alt du hadde lært om Gud. Det ble redningen for deg den dagen du våknet, lyste og viste deg veien hjem. Den redningen har ikke hedningen, han vet ikke veien. Han bærer ingenting med seg bort, bare lenkene som binder. Han hørte ikke en eneste gang gjennom hele sin barndom at det er en frelser som heter Jesus. Han reiste og visste ingenting, og det var ikke noen som drog tilbake. Men da må vi skynde oss med bud til dem, bud fra farshuset, vi som selv fant veien hjem. Ja, det er misjonsoppgaven, og derfor haster det. Det er å ha en arv i vente gjemt hos Gud, uten at noen har fortalt dem. Det er å være kjøpt med Jesu dyre blod, men ingen har forkynt dem det budskap. Det er å være innelukket og dog utelukket. Det er å være reddet og likevel gå under. Og det er mye, mye mer, men hvorfor? Fordi vi ikke har brakt en bud. Hedning, det er å være barn, være ung, være voksen mann og kvinne, bli gammel og død, uten en eneste gang å ha hørt Jesu navn nevnt. Så er det altså dette som skjer med denne Jesus. Han legger ikke skjul på det, og skildrer dette for folket rett inn i folkelivet, så alle kjenner seg igjen. Nå var han altså kommet der hen at han så det hadde det vondt. Og jeg kan huske søndagsskolelæreren min, far til Margunn Helland, når han talte på søndagsskolen om dette og skildret det, hvordan det la seg inn i mitt guttehjerte. På Bø der er det som sagt helt flatt, og da i vår oppvekst var det ikke tre heller. Så det høyeste punktet på Bø, det var i grunn oppkjørselen til Låven. Og skulle jeg komme ut i verden, så måtte jeg altså bort på veien, og så den veien gikk til sentrum, og så kom jeg til byen. Og så levde jeg meg inn i dette når han forkynte at jeg også stakk av. Jeg for den veien, jeg kom til sentrum, og så kom jeg til byen, og så kom jeg på en båt, så jeg for meg, og så kom jeg meg ut i verden. Og så jeg for meg far som ventet. Og så jeg for meg den dagen jeg kom hjem. Og jeg var kommet der på Indrabø, som jeg sier, 400-500 meter borti fra baksiden på Løa på Lovabrunn, og der stod far, og så den veien. Og far tog det rolig som regel, men den gangen så jeg at far sprang, ser det enda i mitt indre, hvordan han hoppet over gjerne, for jeg kom hjem igjen. Og så er det dette som Jesus skildrer. Det ligger Guds hår på hjertet her å være den som vil være mottagelseskomité. Du skal ikke komme og slippe om å måtte lure deg inn og liksom og så videre. Nei, du skal få bli møtt med åpne armer. Så vil jeg si også det til deg, du som er her i kveld og du som hører. Uansett hvordan det har gått deg i livet, uansett hvordan du har det, og du lengter, og du vet med deg selv at det er den veien som vi nå går. Så mye vet du, så mye har du fått med deg om kristendomskunnskap. Den kan jeg ikke gå til endes. Jeg må omvende meg og gå tilbake den far. Og så får jeg si akkurat så det. Derfor skjer selv omvendelsen i dette tilfellet. Den skjer ikke når han kommer hjem. Nei, det skjer der ute. Da kom han til seg selv, og vi siterer ofte det verset, dette med at Gud vil alle mennesker skal bli frelst, men så stopper vi ofte der. I det samme verset så står det å komme til sannhetens erkjennelse. Og det er det som er det knakende for oss mennesker. Ingen blir frelst uten du erkjenner sannheten. Jeg er en synder. Å, kunne jeg bli frelst? Kan du frelse en sånn som jeg, og så videre. En masse med sanger i sangboka er sterke vitnesbyrd om det. Jeg var borte fra Herren, og så videre. Vandret blind på syndens vei, og så videre. Og så opplevde de nettopp dette. Jeg var på et nabobedehus hjemme for ikke så svært lenge siden. Ja, gjorde det noe sant om år siden nå. Og det var på en basar. Og mens vi sitter der i en liten pause, så snakket jeg med en av brødrene der. Det var forresten bror til Peder Thorsen. Han var leder der på det bedehuset. Og så kom jeg til å nevne en mann, en bussjåfør, som ofte talte for yngre til oss når vi var unge her, ungdom her, som var så fin å høre på. Og så hadde han en så starkt vittnesbyrd. Og så sier denne broderen til Peder, ja, vet du hva jeg var på det møte jeg, når han ble omvendt til Gud? Det tror jeg er det sterkeste møte jeg har vært på. Og så fortalte han litt om det. Men så sier han, dagen etterpå, så syklet denne for så vidt, var sikkert i 25-30 år, så syklet han opp til Goa på Randaberg. En fin vårdag. Og der er kameraten ute på jorda med hest og kjære. Og så går han bort, og så står de der og snakker, og så sier han, jeg ble frelst i går kveld, jeg. Og så fortalte han hvordan det gikk til. Og så hadde de altså rodet seg bort i forskjellig begge to. Litt senere så ser naboene at disse to ligger på kne ved hestekjerra og ber til Gud. Og ber til Gud. Slik er det, og derfor er dette selve dynamikken i hele kristendommen. Alle må se ham som jeg. Det er noe drivkraft i dette, at alle må se ham som jeg. Men så var det dette, så når han da kommer hjem, så er det jo underligt å se. Han blir altså tatt imot. Først så bestemmer han seg å øve på det han skal si. Jeg skal si at jeg ikke er verdig, men hvis jeg bare kan, jeg har syndet mot himlen og mot deg. Ikke verdig engang, det kalles sønnen din, som sikkert stelt meg. Men kunne få være en av leiefolket dine. Og så er det det at han sier, nå vil jeg stopp. Og så vil jeg gå hjem. Jo, så går han. Og så er det denne, dette fina som Jesus her sier. Mens han var langt borte, øynene var altså vendt. Øynene var vendt den veien som han trodde han skulle komme. De fleste av oss har vel vært på flyplasser både en og to ganger og ventet på noen kjære. Og så hender det at flyene er forsinket. Og så kan det hope seg så opp, i hvert fall på sola, av og til så mye folk. Og så ser vi på dette her at det nå er det rett til fly seg landet. Og så ser vi at alle øynene ser opp gjennom trappen. Og så er det så festlig å se. Står du og ser og studerer dette her litt grann. Og så ser de sine. Og jeg skal si at det er reaksjon. Og når de kommer ned, så får du se de flotteste velkomstscener. Og så er det slik vi får oppleve det. Du har øynene vendt den veien som du rekner med de kommer. Og nå er det altså Gud. Jesus åpner Guds hjerte og får se rett inn. Og når han da kommer hjem, og faren har hevet seg rundt halsen på han og kysst han yngst han velkommen hjem, så sier han, jeg har syndet, far. Jeg har syndet mot himlen og deg. Og det ser ikke ut. Og ikke lenger verdig, han får sagt det også faktisk, ikke lenger verdig for å kalles din sønn. Men så bruker faren seg om noe mer. Så sier han, skund dere, sier han til tjenerne. Skund dere og finn fram den beste kledning, og ha den på han, for han så sikkert ikke så sprek ut i fillene, alt det som fulgte med av lukt og alt. Men altså, finn skundt dere, finn det fram, så henger der altså en rettferdighetskappe, rede for hver og en som kommer som er vunnen ved Jesu forsoningsverk på Golgata. Guds rettferdighet er Kristus, og så er det den som henger ferdig. Og så sier han det at nå får de, og så kledde de han opp. Så sier han, hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. Det er noe underlig med det, men han sier noe mer. Og her er det altså Jesus går, og han slår sannelig av til kjente. Når du tenker på det, at det her er det fariserer og skriftlærde, og de knurrer imot han, de som ville styre folk inn i himmelen med bud og forbud, og så sier han det at nå er det liksom den måten er det Gud gjør det på, han tar det inn i sitt nåderike og tilgir det alt. Så får de oppkledde med en gang uten gjerning eller noe ting. Og så sier han, for denne min sønn var død. Vi hører av og til det med at, ja, de er noe positive, og de handler etter veien, og så videre og sånn. Det er bare det at alt det der er greit så lenge som det går. Men den dagen, når det er alvor, og du skal møte Gud, og som Paulus sier i Galaterbrevet 6:15, for det som betyr noe, det er å være nyskapning i Kristus. Og så er det altså her han, Jesus, sier, for denne min sønn var død, er blitt levende. Han ble altså levende der ute. Når han omvendte seg og gikk hjem, så var i groen det der gjort det, og nå ble han bare tatt imot og får nåde for alle sine synder. Han sier også noe mer, han var tapt og er funnet. Og så må vi si det, når du tenker på han som har skapt alle mennesker, Gud, den allmektige som skapte oss i sitt bilde, han som hadde frelsesplanen klar i Jesus Kristus, og Jesus som kom og har gjort alt dette og fullbyrdet forsoningen til punkt og prikke, og den er godkjent av Gud, hvis han sier oss rik oppstandelse og hans himmelfart, og løfter om hans gjenkomst. Og så er det altså, når du tenker på slik som menneskene stiller seg til dette, noen drar det hele i tvil, og noen sier det ikke sant, og så gjør de både Gud og Jesus til en løgner, stakkars folk. Jesus sier, den som hører mitt ord, leser vi Johannes 5:24, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg ut, han er evig liv og kom ikke til doms. Det er altså, da får du livet, og så er det den måten, den som er også åndelig død i dag, han skal høre Jesu ord, så kommer troen som en gave, og så får du det nye livet og blir levende, og så var du tapt, og så er du funnet inn i Guds rike. Men det var det jeg ville sagt, det er ingen som har mistet så mye som Jesus. Kan du tenke deg? Og så har han kalt oss inn, og så spørsmålet er hvordan oppfører vi oss i denne leiteaksjonen. Med Misjonssambandet, vi har fått noen plasser der, han som har fullstendig oversikt, han har sagt nedi der, nå er det noen som skal ned i Somaliland, nå er det noen som er i Kina, så er det noen i Mongolia, der er noen alle veier, der er noen grupper der, og så er det noen grupper der, som enda ikke har hørt, noen stammer her. Vi er med i en leiteaksjon. Vi skal få forkynne dette herlige navn, og så skal vi rope slik som hele Bibelen, føler jeg nå når jeg åpner min Bibel. Hvert et blad, tytt jeg roper, kom! Kom, for alt er ferdigt. Vi må være et innbyende folk, og så må vi møte folk både til hverdag og helg, så må vi være blant deg som er speidet, og har denne nød liggende i vårt hjerte som vi synger i denne sangen, din rikssak Jesus være skal. Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm. Og jeg har en sang som i mannsforeningen som de kaller for min. Og det er den sangen som jeg har på 550, og der er det et lite kor som sier, gjør meg villig, varm og våken, der står kampen for meg. Det er så mye som vil kjøle oss ut. Det er så mye som vil oppta tid og vår, og så er vi så mye som vi vil, så passer det ikke da, og så blir vi uvillige, og så har du dette gående. Der er det vi står nå. Men la oss få lov å takke for dette herlige budskapet, og for Jesus på en måte åpner Guds hjerte for oss, og vi får se inn hvordan han tenker, og hvordan han er. Men samtidig så sier Jesus her ganske klart, når man har lest i disse kapitlene, det er ikke alle som sier Herre, Herre, som kommer inn, Det er noen som sier, kjenner dere ikke ham? Derfor er det så viktig for oss at vi lærer Jesus å kjenne i hans ord, og så opplyser ånden vårt hjerte om hvem han er og hva han har gjort for oss. Herre Jesus, nå vil vi takke og prise deg for det at du er den samme i dag. Takker deg for det at du kom til oss, og vi takker for alle deg du sendte i vår vei, som har vært med å samvirke til at vi fikk denne dyre tro som favner deg, Jesus. Men mest av alt så takker vi den gode Hellige Ånd, for du har veiledt oss i ordet, og du har gjort dette klart for oss, ene død for alle. Så takker vi deg, Jesus, for det at du sier ditt ord, at du tok dommen for oss alle, og så er vi frikjøpt, og så er vi frikjøpt. Vi takker også for gaven som vi fikk lov å gi i kveld. Vi ber om signing over den og over forkynnerne våre, både leg og lærd, over misjonærene der ute og misjonens ledelse, for alle bedehusene våre og lederne der. Herre Jesus, la de få kraft og sindighetsånd, og la de få se at dette er det mest meningsfullte å være med på å bygge ditt rike på jord. Signa hver enkla giver. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.